halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin jimco ah 2 December 2020. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo laga qabsaday 2 fariisin oo muhiim ah oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo.
Dagaalka dhacay xerada Daynuunay ayaa socday ilaa habeennimadii xalay, waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayey inay mar kale la wareegaan deegaankaasi Daynuunay oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga qaybta 6-daad.
Waxa kale oo aad maqli doontaan mustaqbalkii siyaasadeed ee madaxweynaha Koonfur Afrika oo gebi ka laadlaada kadib markii ay ku soo baxday fadeexad la xiriirta inuu beertiisa ku qariyey lacaga la soo xaday. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Rais ee magaalada Muqdisho oo bulshada caasimadda ay ka dhex abuuray su'aalo badan. Qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka Kremlinka ee looga arrimayo Ruushka ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu diyaar u yahay wadahadal uu ka galo is-afgarad laga gaaro dagaalka Ukraine, balse ay Moscow doonayso in reer galbeedku aqbalaan dalabka Ruushka. Hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inuu la hadli doono Putin haddii uu soo dhammaynayo dagaalka uu ka wado Ukraine. afhayeenka madaxtooyada Ruushka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in Putin uu mar walba u furan yahay wadahadal, balse aysan muuqan xal ay labada dhinac isugu soo dhowaadaan inta reer galbeedka ay diidan yihiin dalabka Ruushka ee ah in NATO ay joojiso isballaarinteeda bariga Yurub iyo in Ruushka la siiyo dhulka uu ka qabsaday Ukraine. In ka badan 80 xubin oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka South Africa ee ANC ayaa maanta u fadhiya kulan degdeg ah oo ay go'aan uga gaarayaan in xilka ay ka qaadaan ama u daayaan madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa kadib markii ay madaxweynaha ku soo baxday fadeexo ku saabsan lacaga la xaday. Ramaphosa ayaa lagu eedeeyey in lacaga la soo xaday uu ku qariyey kursi maqaar laga sameeyey oo yaalay beertiisa xanaanada xoolaha ee faalafaala ee South Africa. Waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu afduubtay kadibna iska laalooshay dad la sheegay inay soo xadeen lacagahaasi oo lagu qiyaasay $1,000,000. Guddi soo baaray arrintan ayaa warbixin ay habeenkii Khamiista soo saareen ku sheegay in madaxweynaha uusan booliiska u ribood garayn lacagta. Ramaphosa waxa uu ku adkaystay in lacagta caddaanka ah ee laga soo saaray beertiisa ay ka timid iibka lo'ogiinsi uu ka gaday ganacsada u dhashay Suudaan, lacagta lasoo xadayna lagu wargeliyey madaxa amniga ee madaxtooyada. Ramaphosa ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma sanadka 2018, xilligaasi waxa uu ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa. xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo ah koox uu Mareykanku taageero oo gacan ka geysatay sidii looga adkaan lahaa ururka Daacish ee Suuriya ayaa Jimcaha maanta ah sheegay inay joojiyeen dhammaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ay iska kaashanayeen Mareykanka iyo xulafada kale kadib markii uu Turkiga xoojiyey duqeymaha uu ka wado dhulka Kurdiyiinta. Turkiga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sare u qaaday duqeymaha cirka ee uu ka geysanayo waqooyiga Suuriya, waxaana uu diyaarinayaa duulaan dhulka ah oo ka dhan ah dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya oo uu ugu yeero argagixiso, balse uu iskaashi kala dhexeeyo ciidamada Mareykanka. Duqeymaha Turkiga oo isugu jira madaaficda riddada dheer iyo kuwa cirka ayaa niyad jab ku riday xulafada NATO ee Washington. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga Arbacadii in Mareykanka uu si weyn uga soo horjeedo howlgalka cusub ee militariga turkiga uu ka wado suuriya. Turkiga ayaa sheegay in weerarkan uu uga jawaabayo qarax bishii hore lagu weeraray magaalada Istanbul, kaas oo sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca in ka badan 80 kale. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kooxda Al-Shabaab ay ka qabsatay 2 fariisin oo militari oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay haatan ku sugan yihiin, gacantana ku hayaan deegaanada Daynuunay iyo Goof Guduud ee gobolka Bay. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xaaladda deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay ayaa kacsan, waxaana weli gacanta ku haya deegaankaasi kooxda Al-Shabaab oo galinkii dambe ee shalay la wareegay. dagaal ka dhacay xerada Daynuunay ayaa socday ilaa habeennimadii xalay, waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayey inay mar kale la wareegaan deegaankaasi Daynuunay oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga qaybta 6-daad. dagaalka shalay galinkii dambe ilaa habeennimadii xalay dhacayay ee u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Ilaa 3 askari ayaa la xaqiijiyey inay ka dhimatay ciidamada dowladda, waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray in ka badan 10 askari. Dhanka Al-Shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda kooxda Al-Shabaab uu khasaare dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dagaalka galinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay ka dhacay deegaanka Daynuunay. dhinaca kale, ciidamada dowladda ayaa soo faaruqiyey oo isaga soo baxay deegaanka Goof Guduud iyadoo aysan wax iskorimaada halkaasi ka dhicin. Goof Guduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ayaa fariisin waxaa ku lahaa ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. saraakiisha ciidamada dowladda qaybta 6-daad oo aan la xiriiray qaarkood ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka Daynuunay iyo aagaga ciidamada dowladda ay soo faaruqiyeen. si kastaba ha ahaatee, kooxda Al-Shabaab ayaa bilaabay inay weeraraan fariisimaha ciidamada dowladda ee duleedyada magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
dhinaca maamulka Hirshabeellena waxaa weli socda howlgallo militari oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ah saraakiisha ku sugan furimaha dagaalka ayaa v o a u sheegay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. haddaba weerarkan iyo howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay xildhibaan Yaasiin Farey oo horey usoo noqday kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
waxaan khabaariista waxay soo weerareen macawisleydii deegaanka Nuur Dugle. waxay iska caabin aada isaga caabiyeen, waxay sameeyeen dadkii deegaankay aada u gumaadeen, aada u dhibaateeyeen. waxa ay nimankaanu hadda ay wadaanna waxaa waaye inay la diriraa dadka deegaanka oo ay caruurta iyo odayaasha iyo haweenka inay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
marka ilaa iyo meeqa qofaa ku dhimatay dagaalkaas inta aada ogtahay?
wallaahi 10 iyo 12 oo dhimasho ah iyo 12 dhaawaca waayo oo dadkii deegaanka ah oo aan ahayn ciidamada dowladeed iyo intaba, balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aada uga badan intaas. oo waan iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin, 2 tuulo ayay kooxaha argagixisadu ay ku fikirayeen. waa u suuraabweysay in la wareegaan tuulooyinka, waa iska caabiyeen, jab weyna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badana gaaray kooxaha argagixisada.
marka dadkan aad sheegtay deegaanka ee rayidka, ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad rayida?
nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan. waxay marka jab wey kala kulmeen dadkii deegaanka ee hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas. meesha marka dagaala ka dhacay culus, dagaalkaas uu khasaarahaas ka dhashay, laakiin ayagaa khasaare badan. inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga xoolo dhaqatada ahaa.
In muddo ah ee ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka Nuur Dugle iyo tuulooyinka u dhowdhow, muxuu dagaalku horumar u sameyn la'yahay oo hore loogu dhaqaaqi la'yahay?
Maasantahay dagaalka horumar waa sameeyey oo meeshu hadda jooga waa meel aada u fog waayo, dhulkuna waa ballaaran yahay. Meesha hadda lagu socdana waa gobolka Shabeellada Dhexe, dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan rabaa marka inaan kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshay ku socdaan. Waxaan rajeynaynaa in oo dadka deegaanka waa la socotaa. Waxaa u dambeeyey weerar la qaado oo ciidamo dowladeed ay meel la wareegaan masaajidka Cali Guduud, balse horumar fiican laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habeen hore iyo habeen kahore habeen iyo maalinba halkan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argagixisada waxaa ku socdo dagaal aada u culus. Annagana waxaan rajeynaynaa in aan maadaama ay isku day hadda sameynayaan inay soo weeraraan deegaanka Nuur Dugle oo ay dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argagixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib inay isu soo abaabulan inay dhibaateeyaan waxay kala kulmi doonaan ilaa idinkii jab culus. Oo waxaan waxa ku kalifayaba waa dabardarri iyo sheeg inaysan meel ay ceyrsadaan aysan jirin.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Farey oo u warramayay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Al-Shabaab ayaa dhammaadka bishii lasoo dhaafay waxa ay weerareen hotelka Villa Reis oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarka oo ku bilowday qaraxyo kadibna rag hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha ayaa waxay dowladdu sheegtay inay ku dhinteen 8 ruux oo mid ka mid a yahay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya. Weerarka hotelkaasi lagu qaaday waxa uu bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya uu ka dhex abuuray su'aalo badan maadaama goobta uu ku yaallo ay tahay mid amni ahaan aad loo ilaaliyo. Dowladda uu hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay Al-Shabaab kula jirtaa dagaalo adag, laakiin taasi beddelkeeda waxaa Muqdisho ka dhacay weeraro ay dhiig badani ku daateen oo ay Shabaabku fuliyeen. Haddaba sidee wax looga qaban karaa amniga Muqdisho? Dowladdu se awood ma u leedahay in weerarada noocan ay ka hortagto xilligan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idila socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrow ah, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ah ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya amniga iyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika, iyo siyaasi Cabdulaahi Salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka Tiir ee ka dhisan Soomaaliya. Salaamullah, guddoomiyaha xisbiga Tiir, Maxamed Cabdulqaadir, mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan rabaa balmarka ugu horreysa inaan isla faaqidno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, oo aan ognahay waddooyinkii qaar in dowladda xaalada amniga u xirto, haddana meelo muhiim ee wax ka dhacayaan. Ma lays oran karaa waxay ahayd intaana Shabaab marka hore dagaalka bannaanka la aadin in laga fikiro gudaha magaalooyinka sida Muqdisho iyo meelaha kale ee dagaaladu saameyn karaan in laga fikiro? Waxaan rabaa inaan Maxamed Cabdulqaadir ku bilaabo.
Bismillah, waa dhowahay, aada umaadsan tahay, waa su-aal aada muhiim ah. Waa sax, wadooyin fara badan iyo meelo fara badan oo dowladda u arkeen ama laamaha amniga u arkeen inay tahay muhiim in markaas badbaado laga sameeyo way jirta oo la xiray. Sababta keena culayskaas hadda soo korna waxay ahayd waagi hore dagaal rasmi ah oo lagula jiray Shabaabku maysan jirin, maadaama hadda dagaal adag lagula jiro furmo fara badan iyo deegaano fara badan gacmahooda ay ka baxeen, madax fara badan Shabaabna lagu laayay goobihii dagaalkana waxay ku jiraan harantidii ugu dambeysay oo ah in dadka shacbiga ay baaba'ashaan. Marka tan ah shacbiga marka hore maxaa gudaha loogu bilaabay? gudaha shaqo badan ayaa ka socotay, wayna ka socotaa. Xaqiiqdii ninkii xogogaal ah ayaana ogaan kara keliya markaa tagtay laamaha cadaaladda iyo xabsiyada iyo meelaha loogu talagalay argixisada oo lagu xiray. Maalin walba waxaa lasoo qabtaa tiro aada oo xadhaafsanoo laga soo dhex qabanhaya shacbigii, walaamihii amnigii soo qabanhayaan. Saasay tahay haddana wax way dhacayaan, oo maxaa yeelay nin naftiis haligayo oo baabuur inuu qarax ka soo buuxsaday waddo walba ha u soo maro si fool walba ha u soo dhacdee way sameynayaan. Hasaaad haddana waxyaalaha kale oo aada su-aashaada ka mid a waxawaay iyadoo waddooyinka ay xiranina haddana ay wixii dhacayaan, taas ayaa ah marka tan u baahan in layskula xisaabtamo.
Salaamullaha rabaa gudoomiyaha xisbiga tiir inaanu imaamo, waxaad la socotaa dooda sida uu dhigay maxamed cabdulqaadir uu leeyahay, howlo badana gudaha ka socda, laakiin qaraxii ka dhacay Villa Reis madaxtooyada ku dhow dad fara badan ayaa walaac uu ku beeray, oo su-aalaha laisweydiinaya waxay tahay sidee loogu kalsoonaan karaa amniga gudaha ka socda? Marka aad barbar dhigto hadalka xildhibaanku uu sheegay, sidee kula muuqanaysaa wixii dhacay iyo aragtiyay dadku ay qabaan?
bismillahi raxmaan raxiim. cabdicashiis waa mahadsan tahay marka koowaad adigii oo bahda v o eda. Runtii waa run xildhibaanku suu u sheegay waxyaaba badanaa jira oo shaqa oo socoto, laakiin ani waxaan aaminsanahay first of all waa habooneyd in gobolka banaadir hawsha laga bilaabo, way habooneyd, balse dowladda kolley sida istaraatiijiyada ay u qaadatay in xagga laga bilaabo gobollada waa iyadana shacnigeeda ay leedahay. Waxaa keenaya maanta in Villa Reis ama Villa Ros waxay kolba yihahdaan dadku u yaqaanaan meeshaas, oan ognahay inay madaxtooyadii saaran tahay u dhowdahay, very close ku tahay inay arrintaa ka dhacdo. Unfortunate runta waxaan aanna dadku filaynin waa dhacday, laakiin wax walba way dhacayaan, mataqaana qadarku cidnama celin karto, naf baa meeshaas inay ku baxda xag alla ugu qornayd. Markaa wixii dhibanayo lama celin karo, dhimashadu waa lagu geynaya meesha maaratay naftaada ku baxayso, waa lagu geynayaa dayaca meesha ka dhacay, haddii dayac jiro isku halayn baa jirta. Ani waxaas leeyahay runtii waxaanoo dhan waxaa sababaya, waxaanoo dhan hal arrimo muhiim ah. Gobolka Banaadir wuxuu leeyahay gudoomiye gubernatoro gobol buu leeyahay, duq magaalana waa leeyahay. Xaqiiqdii mar hadday saas tahay, wuxuu leeyahay gobolka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir iyo taliyaha boliiska gobolka Banaadir, labadaa nin oo mas-uuliyiinta ah oo amniga gobolka Banaadir personali ayagu ay mas-uuliyadooda ay gacanta Ilaahay kasoo loo magacaabay oo mas-uuliyadda ay saaran tahay, markii laga soo tago hay-adaha kale ee sida nabad sugidda iyo hay-adaha kale amniga guud ee qaranka qaabilsan ee boliiska generale ayadu halkooda tahay oo shaqooyinkooda caadi ay wadanayaan, waxaa la rabaa markaa inay si gaar ah mas-uuliyadda ay u caddahay ay ku caddahay cidda barri kamaale. Runtii waana arrin aan soo dhaweynay kelmada maxamed ninkii caliyare uu kadi koorka dhawaajiy oo ahayd in gobolka Banaadir la helo cid lagula xisaabtamo, aydar in lagula xisaabtamo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha boliiska gobolka Banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir, saddexdaas oo hoostaga si indirecta ula shaqeeya. Of course taliyaha nabad sugidda, taliyaha nabad sugidda, laakiin si un cooperation ah oo la hubo oo central command leh, oo hadday wax xumaadaan la dhihi karo waxaasaa xumaaday mas-uuliyadda qofkaasaale oo kula xisaabtan leh inay jirto oo gudoomiyaha gobolka Banaadir lagula xisaabtamo. Adigu waxaan hadalkaygu nuxurkiisa u yahay min bilow ilaa dhammaad meesha maamul baa ka jira gobolka Banaadir, waa gubernatore ahna duqo magaalada amniga gobolkan isaga mas-uulka, isaga incharge-ka ah gobolka. Marka isaga in lagula xisaabtamo hay-adaha amniga in isaga ay toos kala amar qaataan hadday wax ilaawo ay qaldamaanna prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo cid kaloo mataqaanaa kuleh mataqaanaa control kulehba mas-uuliyadda inay caddahay.
Waa gartay hadalkaada, waxaan u dhigi karnaa si dadku ay nuxurku u fahmaan, amniga isku halleyn ayaa wax badan oo hadda jira u dhacaya.
Thank you very much. Arrintaas aad tiri wey pointiga, waana mid hadda kor caliyaran uu soo taabtay. Meeshaan isku halleyn baa jirto, waa laisu tuurtuuriyaa, kumana jiri karmo arrinta iyada ah. Arrintaas arrin shacabkan gobolkan Banaadir oo 40 million ah ay ku saafi noqon karaan, ku nabad heli karaan ma aha. Si markaa loo helo nabadgelyo buuxdo, ta alla ka sokee tu biniaadanka tii biniaadanka si aan u helno, waa in ay jirto dad si gaar loogula xisaabtama faa'iidadeeda, khasaaradeeda, abaalmarinteeda iyo ciqaabteeda.
Waa gartay axmed cabdi haadi, waad maqlaysaa dooda salaamullah gudoomiyaha xisbiga tiir. Waxa uu leeyahay amniga gobolka Banaadir oo si gaara cid gaaraysan mas-uuliyadda uga saarnayna si guud loo wada hayo ayaa sabab u ah, ma kula tahay doodaas adoo ka fiirinaya wixii dhacay inay xilligan muhiimtaan la soo
qaadato? Horta sideedaba waxaa jira hanaanada dowliga ah shaqooyinka koowaad oo laga rabo waxaa kamid ahaa in ay bulshada u qabtaan public service waxa loo yaqaan oo kuwa uu ka yahay amnigu. Saada socoto dalkeenu kacafu ku jiraa muddo dheer, amniga magaalada Muqdishona waa la sugi laayahay, xuduudihii dalka iyo goboladii dalkana gacan dowladooda si rasmi ah kuma jiraan. Hadda dalka doorashada ugu dambeysa ka dhacday, madaxweynaha lagu doortay, mandate la siiyey, shaqada koowaad ee laga sugiyey ama mas-uuliyadda koowaad ee madaxweynaha saareed waxay ahayd in uu reform ku sameeyo ama dib-u-habeyn ku sameeyo laamaha amniga. Horta laamaha amniga dib-u-habeyn weli ma lagu sameynin, isbeddel laguma sameynin. Arrimahaas marka waxay keenayaan oo in qaraxyada magaalada Muqdisho ay soo laablaabtaan. Waxaa kaloo jira madaxweynuhu oo asagu shaqsiyan ahaan iyo golaha xukuumadda waxay sameyn karaan siyaasado iyo istaraatiijiyo iyo kartooyin amniga lagu sugay ee ayagu ma wadi karaan. Waxaa wadi kara hay-ado oo dhammaystiran oo subax iyo habeen iyo maalinba shaqooyinka ka shaqeeya. Isku dubaridka hay-adahaasna waxay u baahan yihiin maxaa la yidhahdaa inay yimaadaan dad karti iyo aqoon iyo khibrad barnaamijkan u leh. An marka waxaan isleeyahay gobolka Banaadir haddii la yidhaahdo amnigiina sugta xital oo la yidhahdo amniga gobolka Banaadir idinka mas-uulka, dadka jooga capacity-gii ama awooddii shaqadan ay ku qaban lahaayeen amniga ay ku qaban lahaayeen ma leeyihiin? Su-aal kaloo meesha ka imanaysa jirta mogtahay. Dooddu marka maanta waxay tahay madaxweynaha dhinac marka laga fiiriyo siyaasadiisa la dagaalanka Al-Shabaab oo ahaa in gobolada la geeyo meelaha haystaan ugula dagaalamo shaqo fiican ka wada, waana arrin hirgashay. Laakiin dooda taagan ama dhaliisha taagan oo hadda hotel race-kii ugu dambeeyay ka taagneyd oo soo bay ka taagneyd oo xayaad ay ka taagneyd waxaa ka mid ah in magaaladii Muqdisho dib-u-habeynta amnigeedii aysan weli la gelin buuggeedii weli inaan la furin oo caqabad weyn arrintaas ay tahay. Waxaa kaloo jira Zoobe hotel Hayaa hotel race-kan hadda ka dhacay weli ma jiraan wax investigation ah ama dabagal ah ama waxa weeyaan guddi loo xilsaare oo shaqo kasoo qabtay oo yiri meeshaasa gaariga laga soo daayay saasay wax u dhaceen. Kadib si loo xisaabtamo oo loo ogaado magaaladii dadku amri laayihiin Al-Shabaabna qaraxyadii waa soo qaadayaan meel alla meeshay rabaan. Farada farinta ay diireen hoteelaysa ugu dambeysa waxay ahayd 18 saac xabad meeshay ka dhacaysa meel madaxweynuhu maqlayeen muusika ka dhacay hotel race oo dadka lagu leynay madaxweynaha ku seexanay. Madaxweynuhu ilaa hadda xitaa jawaab muusa ka bixino muusan oran ma aragta ii sheeg yaa ka dambeeyay arrinka intuu publicly soo istaagay reform muusa sameynin xitaa xaaladaha noocaas oo kale markii taageen shacabkun aad ay u kacsiin mogta waxay inuu ka jawaabay ahayd bedelan sameeyey arrimahana khaldana waa saxayna marka shaqada in isqabsataa loo baahan. Marka waxaan isleeyahay dhaliil badan ay jirta
waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir baarlamaanka intaadan imaan ka hor waxaad ka mid ahayd raggii amniga kasoo shaqeeyey oo wax badanna ka warhaya. Waad ogeyd baladweyne waxaa ka dhacay qaraxyo iyadoo Shabaab lagula dagaalamayo duleedka baladweyne. Muqdisho waxaa ogeyd sooba ka dhacay. Sidoo kale madaxweynuhu hadal u jeediyay ahayd in Al-Shabaab dowladdiisa ay dagaal la galeysay. Shabaab waxay uga jawaabeen Hayaat Hotel in la weeraro, dad kale lagu dilay. Mar kale wadooyinkii oo xiran raysa la weeraray. Mudane baarlamaanaad tahayo hadda shacabkiiba ayaad meesha ku matashaan. Dareenka bulshada ay qabaan maxaad u geeweyseen baarlamaanka oo saraakiisha ciidamada loogu yeero waay? Taasaa u baahan lahayd
aada umaadsanta. Waana su-aal aada muhiim u ah. Runtii waxyaalaha qaldanayna ka mid tahay oo aan la qaran karin oo dah aan la saari karin isla xisaabtanka laamaha amniga. Tusaale ahaan ciidanka 4 ciidan oo aan leenahay, ciidanba shaqo leeyahay, militariga shaqo leeyahay, nowsugada shaqo leeyahay, booliskana shaqo leeyahay, ciidanka asluubtana shaqo leeyihiin. 4 ciidan oo dalku leeyahay, 4 shaqo ka leeyihiin. Arrimaha waxyaalaha qaraxyada ee Shabaab ay ku sameeyeen oo dhibaatada ay ku sameeyeen waa arrimaha gudaha oo ah hay-adda nowsugada iyo sirdoonka qaranka iyo taliska booliska Soomaaliyeed. Anu waxaan aaminsanahay marka xaaladu intay ka qaldantahay su-aasha la isweydiinahay, meesha waxaa jira Shabaab cunug yar oo ribaadi ah oo aan dadka iyo deegaanka kala aqoon inuu baabuur soo qaato, kontrolo soo maro meel dowlad ay 4 gees ka jirto inuu isku qorxiyo, waxaan suurtagalayn waa yaa keen waa marka su-aasha. Anu waxaan aaminsanahay meeshaas dayac mas-uuliyadeed inuu jiro, in loo fudey, in laamaha amniga qeybo ka mid a in lala xisaabtamo u baahnin. Tusaale ahaan kii soobo waxba la dhihi kara wada ahayd oo aad aragtay marka lasoo galay kontrol, laga soo galay kontrol loogu baxayo meel amnigeed ciidamay ku hareersanina kaba sii daran. Hotel Race oo dhacday habeen hore ka dhacday, bataatan baqiil looma heli karo. lagama dhigi karo wax caadi u dhacay. Maxay la fiiri inta waa guriga madaxtooyada, inta waa xarunta Barqadiijo, afarta gees anigaan xildhibaanka markaan damcaa inaan aado, waxaan maray ilaa afar checkpoint oo mid walba leeyahay leerka dhaxashid iyawa waa kuma war dadka aniga shalay xildhibaan idhahay aawe waa kuma leerka shid intii jiray hadda markii waxaan ay marayeen ma iyaka jeeftay sidee wax u jiraan. Marka mar walba waxa dhacda shabaabku qarashka ugu badan iyo hantida ugu badan waxay ku baxshaan qalqalgelinta amniga iyo inay fal walba oo dhacay guulo walba furama laga gaaray ugu jawaabaan gudaha si ay dadku u arkaan inay weli shabaab ay maaragtay ay nool yihiin ay wax samayn karaan. Malaayiin dollar ay ku bixiyeen, malaayiinkaas dollar ayaa qaata. Marka waxa qaraxa ay ku sameynayaan baabuurkii ku soo gadaan markii laga soo tago, inta kale waxay ku bixiyaan qarashaadka ah fudaynta in loo fudeyo in meesha la geeyo ama saraakiil ha u marto ama mas-uuliyiin kale ha u marto cid walba ha u marto. Maxaa baarlamaanka loo geeyaan? Dhacdadu way dhacday, welina way qoyantahay. Madaxweynuhuna iyo sidaan intaan ka warhayno guddiga hadda loo xilsaaray, guddigan dhacdo walba dhacday guddiga loo xilsaaray jir, laakiin guddigan waxaan aaminsan inuu ka bedelan guddigii hore maadaama access ugu badan la siiyaa xeer ilaalinta ciidamada oo la yiri doorkiina qaato arintan gacanta ku dhigo maxkamadda ciidankii lagu wareejiyey. waxaan aaminsanahay hotel rees dhacday ka dhacday inay ka bedelan doonto dhacdooyinkii kale. Xaqiiqdii arintan madaxweynuhuna xanuun gooni ku tahay oo anaguna waa dareemay qof walba muwaadin, waxaa la siduu haddi u sheegay xabada aakiga iska dhaafay albaabka la furay hotel rees madaxtooyada laga maqlay albaabka caadiga marka la furay hotel rees laga maqlay madaxtooyada dhexdeeda. Marka waxaan rajaynayaa tan mid liskaga hari doono maaha, in talasiyada la waco, saraakiil shaqada kuleheed la waco, amniga hadda meesha oo kale fiiri hotel rees oo kale kuyfa casta waa geesi waardiyo ka taha oo shaqadii ku leedahay gees kale xarunti nabadsugidii sardoonka qaranka ku taal madaxdii iyo wasiiradii halka ay deganaayeen waa wasiirka amniga oo dalkan amnigiisi in wax laga weydiin reba ku dhaawacmay ee shabaab meesha ugu galeen. Marka waxaad dareemaysaa marka arrin sahla inaysa,
laakiin waxaad rajo badan ka muujisa guddiga loo xilsaara arrintaas inay baaraan. Waxaad tiri guddiyadii kale waxaan qabaa inay ka bedelnaadaan, maxay tahay sababtaad rajada badan u gelinaysaa iyadoo kuwii hore la ogyahay guddiyadii la saaraysan wax badan kaima?
Wixii hore idil oo guddiyii la saari jiray anu dalkan waa joogi jiray, amnigiisuna waa ka shaqayn jiray. Guddiyadii hore idil maba ahayn dad shaqadaas ehel u ah. Tusaale ahaan nin aan shaqo ku lahayn amni waxa la jiray guddigaas dhacdadii qaraxii dhacay kasoo jawaab meel uu ka bilaabmaba garan jirin. Laakiin guddigan hadda shaqada faraha ku haya waa guddiga ehel ku ahay. Waxaan aaminsanahay marka rajada aan ka qabo waxay tahay ragga shaqada loo idmadaan aqoon fiican oo leh oo xaqiiqda dalka aan dan kale ka lahayno shabaab la dagaalankiisana ay ka go'an tahay. Marka insha allah waxaan ka rajaynaya guddigaas natiijo fiican uu ka bedelan natiijooyinka hore soo bixi jira.
Salaamullah, waad arkaysaa wuxuu leeyahay wax badan baan rajo ka qabaa xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir guddigan la saaray. Markaad kulley bulshadiina aad ku dhex jirtaan siyaasina waa tahay, markaad fiiriso dareenka bulshadu ay qabaan iyo wixii magaalada Muqdisho ka dhacay oo maalin walba qaraxyadan dhacay dad ku dhimanayaan ka tabatag badan uusan jirin, baaritaanka loo baahan yahay noocaad ku tilmaami lahayd?
Intaanan dhihin Cabdicashiis kelmadaasi aan toos u abaareen, waxaan rabaa hordhac yar inaan ka bixiyo. Waxaan isla ognahay in dowladda guud ahaanba hadafkeeda sida madaxweynaha sida prime ministerka labadooda khaasatan aan mar walba ay goobihii dagaalka ka socday ay tageen goboladii odhan meelo badan mareen, hadafka kama dambeynta oo laga leeyahay dagaalkaasna uu yahay in nimanka qawaarijta meesha laga saaro ay tahay ka go'naantaas ay dowladda ka go'an tahay in barnaamijkan la dagaalanka argagixisada khawaarijta ah in meesha ay ka baxaan completely laga saaro. Horta itijaahaasi ama directionkaasi ama targetkaasi ayaa waxa horta cabirka siyaasadeed ee amniga ku wajahan halka ka arkaysaa, taasa horta base laga duulo tilmaana noqon karo oo mutaqaana nasiinaya anagoo dhan green light nasiinayo oo halkaas aan ka wada qaadanayna meesha inay rajo fiican ka muuqato waqti ka sabaha qaadato. Taas markay sidaa tahay, arrinkan oo shacabka maanta ay u arkaan hotel rise mutaqaana dhibka ka dhacay oon sida loo sheegay horta adduunka wax walba soo horaan u sheego naf walba waqtigeeda soconaysaa lama celin karo, laakiin goobtaasi waxay ahayd goob aad u ilaa u xafidan ayaa afarta koona laga jiro ciidamada. In fact waa tagi jiray laakiin marnaba ma aha meel qof sahal intuu iskaa soo u sheegay walaalkeen xildhibaankeen u sheegay waa runtiis meel intaad iska aado assembly iska gelaysa ma aha waa meel aada u xafidnayd aad mataqaana loo kontroolo coronersko dhan laga joogo marka ma sahlanayn sida lagu galay shaki kuma jiro in ay meel un arintaas wuxuu yiri ninbaa wuxuu yiri mataqaana ree akhraadku nolol ma haystaan buu yiri markaas wuxuu yiri say u nool yihiin kolley meel unbay daardhuuq ka haystaan buu yiri sbay u nool yihiin meel bay daardhuuq ka haystaan ree akhraadka way nool yihiin intaan the day of judgment la gaarin maalinka xukunka ugu dambeya intaan la gaarin ka hore maalinka qabriga dhexdiisa baa lagu nool waa doonin iska jaahil waa magaranaysa marka wuxuu yiri meel unbay daardhuuq ka haystaan anigu waxaan aaminsanahay arintii ka dhacday hotel rice meel bay daardhuuq ka haysatay meel bay ka liigtay
baaritaanka markaad u imaato nooca baaritaanka loo baahan karo ama adoo tusaale qaadanaya guddiyadii hore loo saaray rajada aad qabto maxayd
waa run oo sida horeyba loo sheegay guddiyo badan baa hore loo saaray kiisas badan baa la baaray kii aad ogeyda mataqaanaa kunku qof wax ku dhow ay ku dhimatay baa guddi loo saaray waxaasoo dhan waxba kama soo bixin waxaasoo dhan waxa iska ahaa ma garanaysa laakiin tan waxay leedahay laba sababood waxay yeelanaysaa muhiimadeeda gaarka ah waa marka koowaadii hadafka guud ee qarankan uu leeyahay ee dalka in meesha laga saaro oo cabirkan jira oo la daba joogo oo ah mid kama dambeynta ay taagan tahay siduu madaxweynuhuna u yiri horey gadaal horeya noo dhow oo horidaasi socodka hore loo socdo waxa la qofka daa qofka qofka hadduu safar yahay oo turunturoodo turunturada nafteeda waxay usoo dhaweynaysaa masaafadii uu socday waxay tahay tani marka mid lagu cabirayo socodkii hore socodka ahaa ayay mataqaana waxaa la yihahdaa askariga markii la gaarsiinayo laba tallaabo hore u qaad midna gadaal usoo meeshaada joog jugjug kulamada soomaalida tira jugjug meeshaada joog macnaheedu waa saas wey lama rabo inay noocaas ahaatay tallaaba hore loo qaaday waa la dagaalamay horaa loo socday gabadaala laiska soo dhabarka laiska soo weeraray meelaa munaasab eenba la yimid arintaas marka cid sababteeda waa in la helaa by any means waa in sababteeda cid alle cidda ka dambeysa waa in la helaa tan haddii aan la helin tu kalaa daba joogi karto marka waxaan qabaa dowladda ku qasban baryo ma aha qof kastoo amniga ku shaqalaya ku qasban ciidanka saraakiisha ahaa oo maalinkaas iyaginkaas last 48 hours ama 24 hourski u dambeeyey markii arrintaas dhicaysay hawshalaha ayaa la xisaabtankeeda leh mataqaana cid walbaa lagula xisaabtamaya
waa gartay axmed cabdi haadi macalin baaran waa tahay macalin jaamacadeedna waa tahay arrimaha siyaasadda ka faallooda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo weerarka al-shabaab ay ku qaadeen meelaha kala duwan ay dowladdu way ka xoog badnayd tusaale kii hotel rice iyo xayaad iyo waxay imaanayeen xilli dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu sheegay in shabaab lala dagaalamayo waad nala socotaayo shabaab deegaano badan oo ay gacanta ku hayeenaa lala wareegay weeraradan dhacaya fariin noocee ayay dirayaan oo shabaab ka imaanaya maxaa lagu tilmaami karaa
horta dagaal furan ayaa lagu jiraa oo dowladda iyo al-shabaab dagaal furan ay ku jiraan dowladdu sharciyada haysataa iyo legitimacy waxa la yihaahdo beesha caalamka ictiraafsan dadka soomaaliyeed aa intooda badan raba inay hana qaado ee dowlad fiican noqoto oo xuduudihii dalka ay gaadho al-shabaabna waa koox oo fikir kale oo maxaa la yihahdaa diini aha laakiin saxnimadiisa aysan maaragtay culimmadu aysan raalli ka ahayn wadata fariinta ay diraysa ayaga marka waxa weeyaan al-shabaab waxay leeyihiin meel kasta oo ay dowladdu joogto waan weerari karaa statement noocaas oo kale fariin noocaas ayay ayaga u diraysaa dhinacooda waxaa kaloo jirta doodo badana waxaa jira inay imanayaan culayska gobolada ka haysta iyo dukheymaha kale joogsiga lahayn iyo tusaale oo kale xildhibaanka hadda gobolka kasoo jeedo gobolka hiiraana waa lagu xoray intiisa badan oo al-shabaab hadda dadka iskale ayaa ka qaatay culaysyada noocaas oo kale ahaa waxay u keenayaan al-shabaab in dadkii lacagta ay ka qaadayeen iyo sakawaadkii iyo wixii dadkii inay ka dhaga adeegeen haddaba xogtaan haya inay tahay dad badan ay yidhaahdeen waxba idinma sii karo doodo badan oo dhinacaasaa taagan arrimahaas marka waxay rabaan ayagu dadku waxay ku haystaan waa cabsiintii noocaas ayay rabaan marka laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay dowladda ayaa waxaa la rabaa shaqadeeda ay tahay si ay uga hortegi waxay uga hortegay al-shabaab dadka ay shaqadan usoo dirsanayaan oo intelligency waa al-shabaab sirdoon ay leeyihiin dowladdu sirdoon ay leedahay al-shabaab sirdoon bay leeyihin sirdoonka al-shabaab ee hotel rice qarxa geenaya dowladda ka dhaqaalo badan oo ka resource badan middle quality ama ka badan inay dowladdu intay dhisata ay ka hortagtaa la rabaa dowladdu inay samayso al-shabaab dadka markay qoranaya ama recruitment ay ku sameyna dadka dhowaa weydiin kartaa qofku kartid uu leeyahay iyo maxaa la geesinimadiisa iyo noocu yahay iyo xogtu keeni kara ayaa dadka laga qabtan oo arta markii la wareysana dowladdu maxay dadka ku ay sukuurtii ka shaqeeya ku qaadan anuu saaxiib leeyahay xildhibaan ay keenay adeeraan isku nahay ilmadeeraan nahay waa ree hebel waxaasa qof dadka lagu shaqaalaysiina marka isteedka naftiisa waxaa rabaa weliba xasan maxamuud oo hadda madaxweynaha la doortay waa inuu waxa fahmi karaa waxaa rabaa isteedka intuu dib ugu laabto inuu yiraahdo okay haddaan rabno 4.5 aan ku qaybsanno xildhibaanka oo kale inaan qabiilada aan ku qaybsanno laakiin markay timaado amni markay timaado dowladda mashiinkeeda oo bureaucratica la yidhaahdo ama civil servantska yaa waday shaqalaa raydka aan ka dhigno yaa tabar le yaa kartile yaa capacityle yaa waxaan xaleyn kara aan ka dhigno wuu oran karaa madaxweynu saas u samayn karaa waxaa kaloo jirta aniga hadda responsibility baan ahay tusaale oo kale macalinaana haddaan shaqadayda gudan waayan oo ardada aan cashiro u dhigi waayo oo aan soo diyaarin waayo berbarashina kasoo diyaarin waayo oon semester saas ku wado jaamacadda ninka iskale ama akademiyada inta iyo dha waxaa laleeyay saaxiiba waa lagu fasaxay ku dhacee ana hadda waxaa ognahay jagmoontayaasha magaalada muqdisho amniga maa lagu ilaaliya ama asleeda mise lacagaa laga qaataa madaxweynuhu isbaaru ka hadlay jagmoontayaasha isbaaraha
maxaaulajeedtajagmoontayaasha
waxa dadka dhan waa wareysan kartaa hadda wariyaa tahay ragaa ku cayilay oo taliyaalaha guryo ka dhistay ku noolaaday apartment magaalada kuley waa la yaqaana nairobi ay kuleeyihiin lacagtaa intay ka keenaan lacagtaa waxay ka keenaan ganacsadaad ala shikisto waxay kuleeyihiin shirkad ganacsi buu leeyahay sonkoruu rabaa inuu laba magaalada laba dhinac kale xanata u kala gudbiyo bishii markuu soo maro 3,000 oo dollar 5,000 oo dollar laga rabaa midaaso wuxuu le maanta guriga qabiy iga aha lacagsi oo dheeraada waa la isku baadaa marka meesha stateekiibaa markaa breditory ah oo macnaa konsabtiyaasha siyaasadda waxaa ku jirta waxaa la breditory dowladdu inuu waraabo oo kala noqdo dadkuna ay xayawaan noqdaan oo la cayrsada berey dadku ay yihiin oo dadka la dhuuqa madaxweyne xasan wuu ogyahay waxaasoo dhan dalkanu ka shaqeynay wuu ogyahay kuwa la shaqeeya waa ogyihiin laakiin maxay ku mashquulsiin waa su-aashu mid alaad waxaa kaloo jirta madaxweynuhu dada waxay leyin state waqti waahaysa waqti maaysa madaxweyne waxaa layahda acti decisively in the beginning maalmaha koobaad saa u jaan qaado oo dowladda matoorkooda u dhaqaaqo oo haybadaadu intaasay ku xiranta hadda 8 bilood 1 sano almost dhammaanaysa 2 sano maalintii gaadha doorasho iyo moodalkii la geli lahaa iyo sidii xukunka loga ridalaha baa la geli lahaa marka waxaa leyay madaxweynuhu hordada ka kac adii keligaa ma shaqeyn kartii institution dad macno la raadi dalkana sidan kuma sii jiri karaan aslahaan
waa gartay xildhibaan maxaa cabdiqaadir waxaad ka mid tahay mudanayaashii baarlamaanka ee furmaha dagaalka tegay oo dagaalka shabaab ee logala soo horjeeda xog badanna ka haya oo adoo tuutawataad baladweyne iyo duleedkeeda joogtay meelo kala duwan waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo siyaasadda dagaal ee al-shabaab dowladda ay uga soo horjeedo ma tahay mid qorshaysan oo isku xiran oo khataraha imaan karana looga warhayn karo la soconka
walaal aada umaadsan tahay dagaalka hadda dalka ka socda wuxuu ka bilowday bilowgii hore gobolka hiiraan madaxweyne xasan sheekh markii madaxweyne la doortay juhdigiisa ugu badan wuxuu geliyay uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan al-shabaab asagoo tabaabushaysan qorshaysanin tiradii iyo tayadii loogu talagalaa u diyaar garoobin horta dagaalka bilowday dad shacab ah iyo shabaab ah isqabsaday dhibaataa dhacday dagaalkii halkaas gobolka hiiraan ugu bilowday dowladdu waxay ku qasbanaatay dadkan shacbigoo dagaalamaya inay garab siiso garabsiinta ilaa hadda dowladda ay ku jirtaa wasiirka gaashaandhigga iyo oo dhammaan waa is arag laakiin qorshaha rasmiga ah oo shabaab dalkan sida loogu saari lahay guud ahaan iyo dowladda ajandaheeda dagaalo rasmiga horta kumuusan bilaaban dagaalka socda xaqiiqda marka laga hadlay soomaaliyana waxa waaye wax hadday mar bilowdaan in la wada qaatay ay u badan tahay dagaalkaas horta sidaasuu ku bilowday qorsho dowladeedo hadda madaxweyne xasan sheekh inuu iyo taliskiisa inay isku imaadeen ay qorteen ay dhaheen dagaalka gobolka hiiraan aan ka bilowna maya meeshaasaan ka bilowna meeshaasaan ka bilowna maya dagaalka meel la yiraahdo mutabaanuu ka bilowday siduu ku bilowday aan ognahay dadkaas reer hiiraan iyo shabaaboo qaatumbile ay kala taagana xabadaasi ay ka bilaabatay dowladdana gurmadka dadkaas maadaama iyada ay dowlad u tahay ayay meesha ku tagtay laakiin hadda aniga furmaha dagaalka dowladda markay dagaalka soo gashay way ku qasbanaatay marka inay qorshihii dagaalka ay soo dedejiso way ku qasbanaatay in qorsho bilow ah ay sameyso qorshooyinka bilowga ahaana waad aragtay dagaalka waxay u sameysay phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 u kala samaysay oo hadda guulo waaweyn laga gaaray laakiin bilowga hore dagaalkan wax qorsho ah oo dowladda markaa soo dejisan ay ku gashay maysan jirin
laakiin sidee hadda magaalooyinkiiyo wixii ugu badnaayoo dhimashaa ka dhacayaan marka loo eego beledweyn oo kale dad fara badanaa ku dhintay xarumihii dowladda qaraxiyo waaweyn lagu burburiyey jalalaqsi oo kale waad aragtay buundadii buulebard oo kale waa la dunshay masaayid cali guduud iyo meelo kala duwan shabaabka qaraxyay geliyeen hoteello badanaa la weeraraya qorshaha hadda loo baahan yahay ma in lala sugo qorsho dowladdu ay la imaanaysa mise tallaabooyin deg dega oo dowladdu ay dagaalka banaankiisa u qaadaysa wax u dhigmin gudaha laga sameeya muhiim
hadda baahida ugu weyn oo qabna waxa waa baahida gudaha oo inaan kula dagaalano shabaab gudaha. Tan ugu weyn haddaan qabno taas waa shabaab xuduud ciidan oo maanta dagaalanta bataatan ma jiraan. Wax baaba ay wax shabaab ka cararay ayay noqdeen oo dowlad isku dhiibay dowladda ama qabiiladu isku dhiibay saasay noqdeen. Hadda dhibaatada markaa si fiiri siduu haddii u sheegay lacagihii dadka ay dhibeen ganacsatada dhammaan waxay bilaabeen inay jaakiraan ay shabaabku taleefanadii ay ka qabo waayaan ama ay dhahaan ma dhiibi karno ma awoon. Waxaa bilaabatay macaamilka waxa baaba ay dhammaan dacwooyinkii loo aadi jiray lacagta ka sameyn jireen meesha way ka baxeen. Si taas marka ay fiiladaas aysan u go-in ayay waxay sameynahayeen cabsigelin magaalooyinka buundooyinka jareen. Anaga hadda gobolkan ka soo jeedo intay buundooyinka jaran ka horay intay ay qarxin magaalada beledweyne magaalada beledweyne ninkii tagataga 2 kilometer iskuweer oo magaalada bartankeeda dhulk yaalo ilaa hadda 1 tiir aan laga dhisin. Intaysan waxaa sameyn ka hor fariimaha ay shabaab soo direen waxaa ka mid ahay reer ahaana la heshiiyoona la fadhiista haddii kale meel walbo ayaa idinkaga naafeyn doona oo buundooyinka idinka jari doona. Waxaa soo idil fariimahay soo direen ayay ahayd
yaa loo soo diray fariimaha
shacabiga usoo diran oday dhaqmeedii waxaasi usoo diran cid walba isdhahayaan arrinta waxba ka galayaan. Markii lagu gacan seero la yiraahdo oo la yiri idinkii anaka dagaal noo balan ahna dhibaatooyinkaani sameeyeen. Marka baahida aan qabno waa arrimihii gudaha war ilaahay kugu dhashay baabuurka oo miiga laga soo raray oo magaalo soo dhaxmaray oo buundo soo dhaxmaray ciidan fadhiyo ama jagboontii dowlad ee fadhiyan soo maray oo hadafkiisa meesha ugu talagalan isku qarxinayo taasa u baahan. Marka waxa waa shabaab sida loola dagaalamay waxa u baahan gudahan in loola dagaalamo saraakiisha ku dhiigaysatay oo ku nafaqaysatay mataqaanaa dhiigan dadka shacabiga ah maxaa yeelay ilaahay kugu dhashay weli ma maqashay. Sargaal hebel xabsiga ayaa loo diray ama ciqaab u mutaysa dil toogasha ayuu mutaysa muxuu u mutaysa dil toogasha wuxuu u mutaysa dayacaad mas-uuliyad uu sameeyey qarax ayaa kasoo gudbay meesha uu joogay weli ma maqashay. Taariikhdu weli Soomaaliya kama dhexe waa inay taas dhacdaa marka waa in saraakiil la yaqaano hebel iyo hebel iyo hebel la yiraahdo qabriga loo diraa oo la yiraahdo maxay u dhinteen waxaa loo dilay maxkamada ay marteen barseysay mareen sharciga mareen waxay u dhinteen la ajal mas-uuliyadda ee lahaayeen gud maana walba toogasho sameynaa laakiin toogashada ugu baahi badanna waqti xadirkan waa toogashada amniga gudaha mas-uuliyadda cid in la isku xisaabtamo.
Waa gartay inkastoo ay siyaasad u baahan tahay waa muhiim laakiin waxaan rabaa inaan salaamullaahu imaado hadda dagaal socda dadkeena dhinaca kale magaalooyinka ku dhimanayaan xalka ugu dhow oo aad arki karto muxuu yahay?
Bismillaah. Marka koowaad waxaan isleeyahay Cabdicasiis gobolka Banaadir oo kale oo caasimada ah oo ay lagama maarmaan tahay in haddii ilaahay ku roon yahay keyskiisa meel la saaro gobolka Banaadir waa lagama maarmaan arrintiisa in la helo. Sidaan u sheegayna waxaa laga maarmaan gobernatoraha gobolka iyo mataqaanaa gudoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha amniga ciidamada in ay maaragta horta wada shaqay gal ay shaqo wada mideysan ay galaan yeelatana Muqdisho central command amnigeeda laga controlo laga howlgeliyo report laga siiyo laga howlgalo waa mid waa qodob waa in la helaa center oo laga hoggaamiyo amniga magaalada lagula xisaabtamo dad gaar ah howlgelinteeda degmooyinka habeenkii roondada dhacaysa degmo walba waa inay tiro ciidan oo la yaqaano ay roondo gaar ku jirto waa in taas waa laga maarmaan. Checkpointyadana dad gaar ah kulli ku shaqeeya dadkaas lagu xisaabtami karaa problem male laakiin magaalada waxay u baahan tahay gudaha in loo galo degmo kasta waxay u baahan tahay gudaha in loo galo. Kow laba waxaa la rabaa dadweynuhu in la baraarujiyo gobolkan ku nool ma baraarugsana kuma baraarugsana in qof walba si maaragtay muwaadinimo ah uu isu xil saaro oo self alert sameeyo isagoo isdiro oo isu diro sidoo amnigiisa gaarka ah iyo kan bulshada.
Xagee loo marayaa marka baraarujinta dadka?
Baraarujinta waxaa loo marayaa degmooyinka toos wasaaradda warfaafinta iyo degmooyinka labadaasa main ah. Degmooyinka ayaa la tagayaa degmooyinka baraarujin laga filinaya laga fulinaya hay'adaha wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ku shaqeeya culimada wadinka degmooyinka ay tagayaan dadka lagu shirinayaa meesha amniga la soo waa degmooyinka loo gudbinayaa idaacadaha laga baafinayaa waxaa la siinaya dadku cashara qof self defense qof walba uu ku samayn karo cirbad haddii cirbad ma dhihi karo laakiin haddii wax un meel qof uu ka dareemo isla markaa hay'adaha amniga toos ula xiriiro waa in qof walba uu shaqo galaa degmo kasta waa inay yeelataa ciidan u gaaro deegaan oo wararka soo ururiyo oo mataqaanaa xuraansi ah oo meel kasta guri ka shanshan 19 guriba lasugu xiro oo la helo sir dhab ah aagaas waxa ku sugan waa laga maarmaan ween waxa kana ay noqdaan wax dadku ayna mobilize gareeyaan dadku in la kiciya amniga loo kiciyo sida hadaba ay madarnaysa qoloyinkan aan macaawisley loo kiciyo macaawisley laga ma dhigi karo xamar macaawis loo ma diri karo laakiin hab deegaameed la macaawisay ay noqon karaan oo sida in dadku la wacyi geliyo lasugu keeno goobahaas daacadaha laga sheego culimada ay hadlaan dadka siyaasiinta ay hadlaan dhalinyarada haweenka kulli cid walba mas-uuliyadeeda ay qaadato amni guud oo midaysan oo ku wajahan dadka kale in meel saaro waa koow Cabdixis mid kale aan raaciyo hadalku waa badan yahay mid kale waxa weyn waxaan shaki ku jirin dadday la eelaami in la dagaal lagula dagaalamo shabaab dhinaca dhaqaalaha lagala dagaalamo waxaan shaki ku jirin durbidiba psychologically financially ani maadi maskaxiyan in la dhaawacay shabaab meel badan laga dhaawacay oo dareenkii dhaqaalaha ururinta uu hoos u dhacay waa wax jira meel warma waa laga sheegayaa I think hata ina ma ugu xilbanka inuu xogta soo sii hay dhaqaalaha hata waa laga baralay isgareey wax fara badan ma garan karo dibcada ay leedahay ma garan karo laakiin waxa shay ku jirin dhaqaalaha naftiisi in hoos loo dhigay income ka ay ka heli jireen sidoo kale sidoo hore saaxiibada u sheegeen dacwooyinka loo aadi jiray waa la joojiyay meel badan baan ma kan laga dagaalamay waxana way socdaan yaani September koodi waa la dejiyay oo kulaylka ahaa oo kacsanaa oo meel walba ay mataqaanaa u arkayeen inay ay yihiin mataqaanaa maartii kuwan la yiraahdo Superman oo kale cid walba isu arkay waxaad moodaa hadda tambar koos u dhacay laakiin waxaan rabaa in shacabka uu fahmo gobolka Banaadir dowladda tan maanta jirta inaan kale dowladda lagu haleynin oo shacabka
uu kaan qaataa lada oo ma baahsan tahay oo ma baahsan tahay Ahmed markan uu imaana qaabka hadda wax u socdaan mu akta dawladda inay guula gaari karto shabaab gudaha Soomaaliya laga saari karo
anuu waxa islaay horta madaxweynaha oo marka la fiiriyo dadka la sheekaystay iyo sidoo dhaqbay marka la fiiriyo inuu niyad weyn u hayo al shabaab la dagaalankoodi in inta asaga tirimkiisu soo dhamaan dalka in laga saaro caadi ahaan Soomaaliya maadaama hay'ada oo dhisan oo si ka madaxbanaan madaxweynaha u shaqeyn karta aysan jirin waxaan islaahay rabitaankiisaas wax fiican weeyaan laakiin madaxweynaha waxa looga baahan yahay far kaliya fal ma dhaqday Soomaaliya kubaa maahday in uu intuu gadaal u laabto wax yar oo fariisto u jiraado al-shabaab asaga wuxuu kaanay siyaasad uu bixiyay siyaasada saddex geesood ku ahaa in dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo mabda' ahaan ama psychology ahaan in loola dagaalamo triangulation policy-ga asagu la yimid oo kow aan qaraabo ka sheegay markuu tagay siyaasadda noocaas marka waxay u baahan tahay golaha wasiirada hay'adii kala doonaayo amniga ka shaqeynaya booliskii sirdoonkii iyo maxaa la yiraahdaa qaybii kale ee la xiriira arrinta maaliyadiiba in loo dhiibo ay madax ka noqdaan dad fahan u leh tayana leh ayna ka go'an tahay shaqadaas inay qabtaan
dad baa sinteen Axmed Cabdi Haadi Maxamed Cabdiqaadir iyo Salaamullah oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho isla markaana aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow ah tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Cabdulcasiis Barrow Axmed ayaana nala socodsiiyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA. Mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa jimcaha maanta ah gabi ka laadlaada kadib markii ay ku soo baxday fadeexad la xiriirta in beertiisa uu ku qariyay lacag la soo xaday. Shacabka Koonfur Afrika ayaa isweydiinaya su'aasha ah ma iscasili doonaa mise xukunka ayuu ku sii dhaganaan doonaa. Warbixin ay wakaaladaha wararka ka qoreen waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Dalka Koonfur Afrika ayaa qamiistii shalay waxaa aada loo hadalhayay inuu aada ugu dhow yahay in madaxweyne Ramaphosa uu xilka ka digo kadib markii ay soo tareen qayladhaan iyo baaqyo lagu dalbaday in xafiiska u wareejiyo. Hase yeeshee aroornimadii hore ee maanta oo Jimcaha ay arrintu u muuqatay in weji kale ay yeelatay kadib markii ay xulufadiisa ay ku booriyeen inuu dagaal siyaasadeed uu galo sidii uu xilka u xajisan lahaa. Xisbiga ANC ee haya talada oo soo xukumaya dalkaasi tan iyo dhammaadkii gumaysigii sanadkii 1994 ayaa u fadhiya maanta kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn si go'aan ay uga soo saaraan xasaradan siyaasadeed ee kala qaybisay xubnaha xisbiga, taasi uu salka ku haysa fadeexadda musuqmaasuqa ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Cyril Ramaphosa. Ramaphosa ayaa xaalku ku xumaatan iyo bishii Juun kadib markii uu madaxii hore ee sirdoonka Koonfur Afrika ka gudbiyey dacwad in madaxweynaha uu beertiisa Falafala ee lagu xanaanayo xoolaha uu ku qarigay lacag caddaan ah oo la soo xaday. Eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxaa ka mid ah in tuugadii soo xaday lacagta uu ku qarigay beertiisa uu afduubtay, markii dambena isla tuugadaasi uu siiyey lacag laaluusha si ay u aamusaan oo aysan waxba u sheegin. Ramaphosa ayaa beeniyey eedaasi loo soo jeediyey. Guddi gaar ah oo madax bannaan oo loo xil saaray baaritaanka kiiska ayaa Arbacadii soo gudbiyey warbixin ay ka soo qoreen waxyaabihii ay ku ogaadeen baaritaankooda. Warbixinta ayaa sheegtay in madaxweynaha uusan buliiska u sheegin inuu hayo lacag la soo xaday, sidaasi daraaddeedna uu si bareer ah u go'aansaday inuu lacagtaasi qariyo. Ramaphosa ayaa ballan kula galay shacabka Koonfur Afrika markii loo dooranayay xilka madaxweynaha sannadkii 2018 inuu soo afjari doono musuqmaasuqa Koonfur Afrika. Haddii Ramaphosa uu ka badbaado xilka qaadis ay maanta ku sameynayaan xubnaha xisbigiisa ee ANC, ayaa weli waxa uu wajahayaa codka kalsoonida ee baarlamaanka, kaasi oo xilka ka qaadi kara ama ku sii hayn kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha masar cabdilfataax alcasiisi bishii sebtembar 13-keedii booqday magaalada dooxa, dadka ka faallooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday. xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi waddan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii militari ee ka dhacay dalka Masar sannadkii 2013 ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi waddan ee Qatar iyo Masar. waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiid ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo keligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaad iska taagtay inay xiriir la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahir ururada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qatarna waxay lafdhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdixaafid, xiriirka ay soo ceshteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore waxa keenay xiriir xumada waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen in ay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magacdaray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey in ay ka dambeysay Qatar, arrimaha ayagoo iska kaashanayo ayay go'daamiyeen Qatar. hase yeeshee Masar waxa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa luminayo ee uu kalaha mantiqada. sidaa daraaddeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay in uu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin. wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna Al-Ula shirkii la magacbaxay bay calaaqaadka labada dowladood kusoo ceshteen. Wuxuu masar u arkay inuusan qatar uga maarmi karin arrimo dhaqaale, waxaa kaloo u arkay inuusan uga maarmi karin arrimo saameyn, khaasatan libiya oo daris la ah oo aan xasiloonayn siyaasad iyo amniba, taasoo uu qatar ka codsaday in ay wax ka qabato. Qatarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas.
Halka ay qatar iska taagtay kacdoonkii carabta, waxay ku mutaysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu, gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka. Taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan, inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii qatar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen. tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda milatari ee masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay qaahira iyo dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan. Waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdi xaafid. Awoodda militari ee masar faa-iido weyn baa ugu jirtaa qatar. Qatar oo keliyana ma aha, waxay ugu jirtaa dhammaan difaaca ama ammaanka dowladaha khaliijka ku bahoobeen. sidaan la soconno, 2016 waxaa jiray dhoolatusyo military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay kasoo qeyb galeen 20 dowladood oo carabeed oo ay kamid ahayeen masar iyo urdun. Haddana heshiiskii alcula, waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan. sidaan ognahay, intayna colaada dhex marin dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen, laakiin tiibay sii horumarinayaano masar iyo urdunna saxiixayaasha ay kamid ahayeen alcula, waxaana lagu heshiiyey in gaashaanbuursi midaysanoo difaaciid sida NATO ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga samaystaan. faa-iidadaas waxaa loo arkay masar inay tahay awood jirto oo military khatar ka imaato Iraanna u babacdhigi karto xasiloonida marinka Qaza iyo badda Casma aan looga maarmi karin militariga Masar.
tan iyo waagii uu Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani la wareegay xukunka dalka Qatar, dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenida dhinacyo ay adkayd inay isa soo hor fadhiistaan, iyada oo dalkaasi xaliye colaado jiitamay. Qatar waxa ay dhexdhexaadisay Maraykanka iyo Taalibaan, waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee Liibiya. arrimahan ayaana u muuqda inay Masar soo jiiteen oo iminka ku dadaaleysa in uu xiriirku u wanaagsanaado. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay. tan iyo intaa aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiiyey barnaamijka Amuuraha Islaamka. haatanna qadarka idaacadda inooga harsan aan ku yara nasanno heestaani dabacsan. heestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasantan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinleh sidaa iyo galab wanaagsan.